Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 485. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. Za razliku od prošle, u današnjoj emisiji nastavljamo observiranje turske uprave, ali ovoga puta u Bosni kroz optiku francuskih diplomata, odnosno konzula, instaliranih u Sarajevu. Konkretno, bavit ćemo se dijelom Ami Buea. Također prenosimo i nekoliko tekstova iz Bosanske vile iz 1889. godine, autor je sveštenik Stevo Trifković, a odnose se na vraćanja i gatanja u okolici Sarajevskoj. Ako nam preostane vremena, prenijećemo i nekoliko teza o nastanku imena Bosna. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. Kao što pamte naši stalni slušaoci, francuski putopisci nisu se samo bavili političkim životom, odnosno administracijom u Bosni i u Hercegovini, oni su observirali, ajde da ne kažemo špionirali, i ostale grane života, na primjer i privredu, odnosno poljoprivredu. Za razliku od uprave u Bosni i Hercegovini, o kojoj nemamo podataka za prvu polovinu 19. stoljeća, o privrednom životu u ovoj našoj zemlji imamo podataka i za to razdoblje. Ti podaci potiču mahom iz četvrte dekade, dakle prve polovine 19. stoljeća, to jest između 1830. i 1840. zapisuje profesor Mithat Šamić i nastavlja. Glavni izvor informacija za ovo razdoblje jeste obimno djelo Evropska Turska, La Turquie d'Europe u četiri sveska, Ami Buea, koji je proputovao Bosnom nekoliko puta između 1836. i 1838. A izvjestan broj informacija, iako veoma šturih, daju i neki drugi putnici. A evo sada nekoliko rečenica o poljoprivredi u prvoj polovini 19. stoljeća. Iz oblasti poljoprivrede Amibue saopštava nekoliko podataka koji zaslužuju da se zabilježe i zapamte. U prvom redu što se tiče Bosne, on kaže da se u veoma brdovitim krajevima usled čestih kiša sijeno naročito otava, a ponekad ječam, suše na drveću ili na drvenim kocima kao u Štajerskoj. Cyprien Robert, međutim, među žitaricama koje dobro uspijevaju u ovoj pokrajini, pominje proso, koje je po njegovom mišljenju tako dobro da može da ostane i po 42 godine, a da nimalo ne izgubi od svojih hranjivih svojstava. A za kukuruz isti putnik kaže da dostiže toliku visinu da se konjanik može izgubiti u njegovim stabljikama u vrijeme žetve. Od stočarskih proizvoda u Bosni Amibue ukazuje posebno na dosta dobre sireve, koji se spravljaju u planinskim predjelima i koji se približavaju pomalo francuskom siru zvanom Gruyère, mada su manje poznati. To su sirevi okrugli, pomalo spljošteni, a boja im ide na žuto, spravljaju se dijelom od ovčijeg, a dijelom od kozijeg mlijeka. U vezi sa stočarstvom, isti putnik, a i neki drugi, ukazuje naročito na žilavost, čvrstinu, izdržljivost, skromnost i druge odlike bosanskog konja. Tako diplomata Amibue opisuje ovu domaću životinju kao malu rastom iz depastu, ali veoma živu i sa nogama odličnim za pentranje po planinama. Opšte uzevši, stranac ostaje sav u čudu kada vidi toliku žustrinu i sigurnost u nogama konja koji u ostalom često nemaju elegantne oblike. Taj opis bosanskog konja dopunjuje u nekoliko drugi jedan putnik, Cyprien Robert, koji ističe skromnost bosanskog konja u hrani. Putnik pušta da slobodno pase svoga bosanskog konjića naviknutog da se vrati kao vjeran pas na najmanji zvižduk svoga gospodara. Priroda je prilagodila fizičku konstituciju tih strpljivih životinja samoćama orijenta u tolikoj mjeri da se čovjek gotovo i ne mora da brine o njihovoj hrani. Trava pašnjaka im je dovoljna najveći dio godine. To su deve evropske turske, završen citat. Blagodareći upravo kvalitetima bosanskih i uopšte turskih konja, turska konjica, kojima se ona velikim dijelom i služi po mišljenju Amibuea, uvijek je važila kao odlično oružje i još je to. Turski konji su naviknuti da se po planinama utrkuju, a to ne bi mogli izvoditi naši evropski konji i izvrsni su za laku konjicu u jednoj zemlji toliko ispresjecanoj i toliko pokrivenoj žbunjem i drvećem kao što je Turska. Što se tiče gajenja vinove loze, nje u Bosni ima u malim količinama i to uglavnom dosta slabog kvaliteta na obalama Une u okolini Dubice, Bosanskog Novog, zatim u Južnoj Bosni oko Novog Pazara. Naviknuti na šljivovicu, stanovnici Bosne više vole da gaje šljivu, čiji je rod sigurniji nego vinovu lozu. Naprotiv, u Hercegovini se vinova loza gaje s uspjehom u mnogim krajevima, posebno u donjem bazenu Neretve i njenih pritoka. Iz vinograda između Blagaja i Mostara dobiva se dobro i cijenjeno crno vino koje se izvozi po čitavoj Bosni, a ima ga i u Konjicu i drugdje. Zanimljiv je i podatak koji navodi Amibue da se u donjem bazenu Neretve i na Jošanici u Hercegovini nalaze polja zasijana pirinčem, kao i da je ovu kulturu u Hercegovinu prenio prije 6-7 godina, to jest oko 1830. vezir Ali Paša Stočević Rizvanbegović.
Thank you.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Redovni slušaoci medaljona pamte pomenutog Alipašu Stočevića Rizambegovića, koji je 1830. dakle oko 1830. donio rižu, odnosno pirinaču, u Hercegovinu. Podsjećamo da je isto imenoga oko 1850. godine u Han Kolima na onaj svijet preselio Omer Paša Latas, odnosno Mihajlo Latas, tako što je u zvaničnom saopštenju stajalo kako je vojniku na straži koji je čuvao Alipašu Stočevića slučajno opalila puška. Međutim, poljski ljekar koji je obavio obdukciju utvrdio je u Alipaši Rizvanbegoviću, odnosno Stočeviću, dva kuršuma, i to u njegovoj glavi. Biće da se vojniku omakjelo pa je puška dva puta opalila. A evo sada šta o bosanskim šumama piše već navedeni francuski diplomata Ami Bue. Šume u Bosni predstavljaju, ističe Ami Bue, nacionalno blago, ali se dodaje on ovo blago nimalo ne štedi, a i ne iskorišćava u dovoljnoj mjeri. Ne samo što se iz borova ne vadi sva smola koja bi se iz njih mogla dobiti, nego svako u šumama sječe drvo koje hoće. Šta više, pastiri i putnici namjernici lože vatru u podnožju stabala i toliko blizu njih da upropašćuju najbolja stabla. Razumljivo je, onda piše naš putnik, što se kao posljedica toga totalnog nemara dešavaju s jedne strane požari koji zahvataju čitave šume, kakve su Ami Bueu i njegovi saputnici vidjeli 1837. godine u okolini Sarajeva između Mokrog i Nove Kasabe, dok se s druge strane planine i brežuljci ogoljevaju, naročito u stjenovitim i toplim krajevima. Evo sada nekoliko rečenica o rudama i njihovoj eksploataciji. Ami Bue govori i o rudnicima željeza u dva kraja Bosne. Na sjeveru Bosanske krajine, koju on kao i drugi naziva Turskom Hrvatskom, i u okolini Fojnice. Što se tiče prvoga rudnika, visoke peći za preradu željeza nalaze se, po riječima ovoga putnika, 1,5 milju zapadno od Bronzanog Majdana i Kamengrada. Što se pak tiče drugog putnika, Fojnica, Ami Bue ističe da se tu više tvornica, pod navodnim znacima, prerađuje željezna ruda. A jedna od najvećih i najznačajnijih smještana je na 1,5 milju otprilike od Fojnice, blizu jedne male usamljene džamije. Po mišljenju francuskog putnika, rudnici željeza u Bosanskoj krajini i tvornice za preradu željeza rudače zanimljivi su i vrijedni da se posjete, budući da predstavljaju spomenike djetinjstva rudarske vještine. Ami Bue daje zatim detaljan opis eksploatacije ovih rudnika i evo tog opisa. Zidovi okana nisu kod njih poduprti drvenim traverzama, nego su jednostavno opleteni od granja i pruća, a jame nisu četvrtaste nego okrugle i često toliko tijesne da za dva čovjeka ima upravo toliko mjesta da u njih siđe. Pritisak zemlje na ove pletene cilindre teži da još više suzi ove otvore od ozdo do gore, Kada se tome dodaju još prevelika iskopavanja, vršena neoprezno na 30 i 40 stopa pod zemljom, ne treba se čuditi udesima koji se događaju u ovim rudnicima. Umjesto dobro napravljenih dizalica, upotrebljavaju se naprave koje izgledaju tako malo solidne da je razumljivo što rudari više vole da se veruju za zidove cilindra preko opletenog pruća nego da ih diže čekrk, turski makara. Prije svega ove dizalice se oslanjaju samo na neke nogare sačinjene od 4 slabe drvene grane koje se ukrštaju 2 po 2. Čekrk na koji je namotan konopac kao i njegova 2 kraja i ručke izrađeni su iz jednog komada drveta. Zato treba pronaći granu ili tanko stablo koje se račva u raznim pravcima. Da sami nismo brižljivo ispitali ove bezoblične sprave, ne bismo vjerovali da one mogu i da postoje. Najzad komad drveta opisujući izbočen ugao sprečava čekrk da iskoči iz ležišta kada se on kreće pomoću ručki, od kojih se jedna diže gotovo okomito, dok se druga spušta u koso kada čekrk nije u pokretu, zapisao Ami Bue, a nama preveo i u amanet ostavio profesor Mithat Šamić.
Radio Republike Srpske.
U drugoj trećini emisije analizirat ćemo postanak i značenje imena Bosna. O tome postoji nekoliko teza, zapravo do sada naučno poznate 4. U današnjim 485. medaljonima prezentirat ćemo 2. Mavro Urbini smatra da Bosanci potiču od tračkog plemena Besa. On kaže sljedeće: Bosanci prema kazivanju Karla od Vegrije u 3. knjizi o Helenima Slovenima potječu od tračkih naroda Besa koji su bili nastanjeni uz rijeku Nest koju Turci zovu Karsov, a Grci Mestro. Livije i Stravon smještaju Bese blizu planine Hemo, a njihov grad je bio u Škudama koji je Hadrian prozvao Adrianopolis. Besi su bili u Trakiji i s njima je ratovao Marko Kras, a poslije njega Kornelije Lucije 739. godine od osnivanja Rima. Mavro Urbini ističe da su Besi bili hrabri ratnici te da su bili u stalnom sukobu sa rimskim legijama i citira: od ove dakle toliko hrabre nacije potekli su Bosanci, kako tvrde Ludovik Crijević u dijelu o porijeklu Turaka, kao i Sebastian Minster, koji u 4. knjizi svoje kozmografije kaže, citiramo: Besi protjerani od Bugara s kojima su živjeli u svađi u Trakiji dođoše u Gornju Meziju i zauzeše područje koje leži između rijeke Save, Vardara, Drima i Jadranskog mora. Međutim, tokom vremena došlo je do promjena u imenu naroda. Slovo je zamijenjeno sa O i tako od Besi posta Bosija, odatle ime Bosna. Prema tome varaju se oni koji vele da su Bosanci dobili ime po rijeci Bosni, prije će biti da je ova rijeka dobila ime po pomenutom narodu, tvrdi Orbini. Drugi historičari pominju ovu tezu, međutim istovremeno navode i razloge zbog čega je odbacuju. Profesor Marko Vego donosi zaključak da ta teorija o plemenu Besa otpada jer je utvrđeno da tračko pleme nije ostavilo nikakvih tragova u Bosni, što potvrđuju i genetska istraživanja po kojima je utvrđeno da je samo 4% genetskog materijala Tračana preneseno na današnje Bosance. Profesor Marko Vego kaže za ovu tezu o plemenu Besa, citiramo, stari pisci humanisti dovodili su postanak imena Bosna u vezu sa imenom tračkog plemena Besi, koje je tobože dalo ime rijeci Bosni i po njoj i zemlji Bosni. Tračko pleme u Bosni nije ostavilo nikakvih tragova kulturnog i civilizatorskog karaktera, pa ni ime Bosna nije moglo po njima nastati. Jedina iznimka je pronalazak tračkog konjanika iz 3. vijeka nove ere. Isti takav stav kao i Marko Vego zastupaju i domaći historičari Imamović i Hadžijahić. Muhamed Hadžijahić između ostalog piše, ime Bosna se prvi put javlja u obliku Bosna u 32. poglavlju spisa De administrando imperio Konstantina Porfirogeneta. U historiografiji se uglavnom smatra da je bosansko ime postojalo već kod starosjedilaca prije dolaska Slavena, pa su ga dakle Slaveni zatekli. Neki stari autori izvodili su ime Bosna od imena Pečenega i Besa. Mavro Orbini smatra, kako smo već čuli, da su Besi živjeli u Trakiji. Skupa s Bugarima, protjerani od Bugara, oni su se naselili među Savom, Unom, Drinom i Jadranskim morem. To bi bila prva teza, a druga teza bi bila da se ime Bosna dovodi u vezu sa ilirskim plemenom Posena. Danas najistaknutiji zagovornik ove teze je profesor Enver Imamović koji navodi sljedeće. Nema nikakve sumnje da je u srednjem vijeku u Bosni živio jedan jedinstven narod zvan Bošnjani u odnosu na susjedne zemlje koje su ime dobile po doseljenim Slavenima, pa tako Hrvatska po Hrvatima ili Srbija po Srbima, s Bosnom je bilo drugačije. Njezin naziv je predslavenskog korijena. Nauka je utvrdila da je Bosna u rimsko doba nosila naziv otprilike Basanija, kako se to može pročitati na epigrafskim spomenicima, ablativni oblik ad basantem, što se odnosi i na rijeku Bosnu. Utvrđeno je i to da su Rimljani taj naziv preuzeli od starosjedilačkih Ilira. Zahvaljujući grčkom historičaru Apijanu iz 1. stoljeća nove ere, saznali smo da je u antičko doba u Bosni živjelo jedno ilirsko pleme koje se zvalo Poseni, bez sumnje iskvarena grafija od Boseni. Taj naziv su naslijedili srednjovjekovni Bošnjani, odnosno Bosanci. U stvari, riječ je o jednom te istom narodu istog imena s kontinuitetom od preko 2000 godina. Kako je svugdje bio slučaj da toponim odgovara etnonimu, pa tako Galija, zemlja Gala, Germanija, zemlja Germana, ili Trakija, zemlja Tračana i slično. Takav je bio slučaj i s Bosnom. Basanija, zemlja Basana, odnosno Bosena. U procesu slavenizacije od Basanija je nastao naziv Bosona, a potom Bosna, a od naroda Basani, odnosno Boseni, nastali su srednjovjekovni Bošnjani. Iz tog naziva razvio se savremeni oblik Bošnjaci, odnosno Bosanci. Proces transformacije iliro-rimskog naziva Basanija u Bosna i od Boseni ili Basani u Bošnjani, odnosno Bošnjani, odnosno Bošnjaci, Bosanci, može se donekle pratiti u srednjovjekovnoj izvornoj građi. Bizantski pisac Konstantin Porfirogenet iz 10. stoljeća Bosnu naziva Bosona, a kasniji latino-talijanski dokumenti donose razne varijante tog naziva kao Bosonium, Bosena, Bosthna, Bisena i slično. Jasno je da svaki narod izvorni ili romanski naziv prilagođava svom izvornom izgovoru, isto tako kako je pod slovenskim jezičkim uplivom nastao savremeni oblik Bosna, Bošnjani, Bošnjaci i Bosanci, zapisao je profesor Imamović. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Prije nego što pređemo na arhivu medaljona iz 2006. godine, 485. epizodu, završit ćemo sa dva zanimljiva teksta prenesena iz Bosanske vile. Godina je 1889. Naslov teksta Vraćanja i gatanja u okolici Sarajevskoj, a autor teksta je stalni saradnik Stevo Trifković Sveštenik. Nekim slušaocima će ovo izgledati apsurdno, međutim, sveštenik Stevo Trifković, unatoč činjenici da praznovjerja izlaze iz okvira pravoslavne, odnosno katoličke, odnosno hrišćanske crkve, ipak zaslužuju da budu zabilježena. Evo šta o vraćanjima i gatanjima u okolini Sarajevskoj zapisuje Stevo Trifković, sveštenik, u vili Bosanskoj broj 22 iz 1889. Djeca koja su zakinuta od zle duše i mlade žena na koje sumnjaju u selima da nekoj djeci iz zavisti i pakosti prema njihovim roditeljima nešto uvraćaju i učaraju, te ova od toga strašno obole i ta se njihova bolest zove zakinuto zlom dušom. Protiv toga upotrebljuju razna čvaranja i čaranja i to. Ako se sumnja da je dijete zakinuto od zle duše, čine mu sastavu, to jest uzmu malo čađi iz sulunara, okrenuta prema istoku, božićnjega kvasca i mrva iz značava sa tri ćošeta, na to sve metnu i jednu kašiku, pa u nju naspu malo taze vode. Iz te kašike taru dijete rukom malo po očima, po ožličici i daju toga svega djetetu da pije. Osim toga sastavljaju travu kantarijum, tako je narod naziva, jehovu resu i paučine iz prohoda, pa na tome kada dijete odozdor sedam večeri u prvi akšam da bolest djetinja prođe na onoga komu je naudio. Još urezuju krajčicu, polože dijete potrebušice na zemlju pa mu rašire ruke i noge, a zatim mu naspu malo neprosijana mliva viš glave, niže nogu i kraj ruku dokle na rašire ne dohvaćaju. Sad mu koncem ispomenutih nita mjere sa vrh glave do na petu desne noge, a onda obratno sa pete lijeve noge do na vrh glave. Potom s desne ruke na lijevu nogu i s desne noge na lijevu ruku. Kad to svrše, trgaju konac viš djeteta, počevši od glave do nogu, pa taj konac pometu u metlom, smeću niz dijete, onda ga kupe i nose te ga na cjepalu, svega i sjeku i bace u vodu. Tako čine tri puta za tri dana da djetetu pomogne. A da se uvjere je li dijete zakinuto, paze pri mjerenju s glave na noge i s nogu na ruke, može li dostići svukuda konac kojim se mjerilo. A ako gdje ne dostigne, dijete je zakinuto, zapisao je sveštenik Stevo Trifković u Bosanskoj vili iz 1889. Evo sada još jednog zanimljivog teksta iz Bosanske vile broj 23, a odnosi se na jedan kulturni događaj. Čiji je i kako je postao srpski prevod pjesme Gdje je stanak moj? Držimo da će zanimati naše čitaoce, doznati kako je postao divni srpski prevod češke pjesme Kdo domov moj. O Uskrsu godine 1851. u Temišvaru namjeravali su članovi tamošnjeg pozorišta prirediti u neku dobrotvornu cijelj koncert na kojem su htjeli pjevati pjesme na svim jezicima Austro-Ugarske monarhije, dakle i srpske. Pjevačica Srpkinja, koja je pod imenom Vali u to vrijeme na Temišvarskom pozorištu kao primadona angažovana bila, dala je uvrstiti 4 srpske pjesme u program. Ali to je bio račun ne bez krčmara, nego bez cenzure, koja je od ove 4 pjesme dozvolila jednu. Gospođica Vali obrati se, pošto joj cenzura još i druge neke pjesme zabrani, na srpsku gospodu, među kojom je bio i bivši ulanerski kapetan D, pa 6 tačaka pa Ć, po čijem pričanju mi ovo pribilježismo. Gospoda odu velikomožnom gospodinu cenzoru, pa ga zamole da propusti koju od zabranjenih pjesama, ali se ovaj ne dade ni osoliti. Tada se dosjeti jedan od gospode i zapita, bi li se mogla pjevati češka pjesma Gde domov moj, što gospodin cenzor, valjda i sam Čeh, dozvoli. Kad su izašli iz kancelarije, stadoše burno interpelisati dotičnog, šta je s tim htio i koja je fajda po srpstvo da smije pjevati češke pjesme. Našta im ovaj lukavo smiješeći se odgovori, da sad valja otići Branku Radičeviću i zamoliti ga da tu pjesmu prevede, jer reče, ako je dozvoljeno pjevati original, moći će se pjevati i prevod. Tako oni odoše Branku Radičeviću, koji je u to vrijeme u Temišvaru bio, još iste večeri. Nađoše ga kod kuće gdje kuva čaj i rekoše mu šta im na srcu leži. Branko ih zamoli da odu u drugu sobu, a on sjede i za 2-3 sata stvori Gdje je stanak moj. Kakav je utisak učinio ovaj prevod, može svak zamisliti kad čuje da ga je pjevačica na koncertu 8 puta ponoviti morala, zapisala je Bosanska vila iz 1889. godine. Thank you.
Radio Republike Srpske.
August Heimer, Šveđanin, geolog, nastavlja sa svojom geološkom ekspedicijom u septembru 1903. ovoga puta lagano od Mostara prema Jadranskom moru, naravno željeznicom. Željeznička pruga od Mostara do Jadranskog mora neprekidno ide kroz kraški pejzaž. Koliko god pogled doseže, ne vidi se ništa drugo osim kraškog terena, čije su oskudne uvale, doline i polja dobro obrađeni. Tu i tamo krš je obrastao patuljastim hrastovima, smrekama, akacijama, pelenom, žalfijom. Među mjestima smještenim kraj željezničke pruge, jedino smo se željeli zadržati kraj Bune, pored istoimene riječne utoke u Neretvu. Krasne moderne kamene kuće, zasjenjene smokvama i maslinama, tamo su nas dočekali, piše Heimer, pa nastavlja. Buna je historijski poznato mjesto. Već u stara vremena značajno kojem veliki most svjedoči, koji je u 9 kamenih lukova nadsvođen iznad Bune, doseglo je svoj najveći ugled u vrijeme posljednjeg vezira nad Hercegovinom, Alipaša Rizvanbegovića. Rezidirajući u staroj kamenoj tvrđavi u Stocu, zadržao je on za vrijeme bosanskog plemičkog ustanka 1831. vjerno sultanu i kao nagradu bio imenovan za vezira nad Hercegovinom. U fusnoti o Stocu stoji sljedeće. Stolac smješta nekoliko kilometara jugoistočno od Bune, kraj Bregave, pritoke Neretvi, je jedan od najljepših i najugodnijih gradova Hercegovine. Duboko unutra u jednoj kotlini smještena je otmjena, zidovima i kulama branjena Begovina, rodbinski plemički posjed Rizvanbegovića. K tome se priključuju posebno pitoreskne katoličke i muslimanske četvrti, kameni mostovi, džami s grobljima okićeni lišćem, živa čaršija, a kroz sve to šiklja čista Bregava. Ona usred grada pravi jedan vodopad, dijeli se poslije na dva rukavca i opkružuje dugačko ostrovo na kojem su smještene gradske bašče. To je zanosan metež malih mostova, zidova, živih ograda i hladnjaka koji se šire čak do izlaza iz kotline gdje na lijevoj obali Bregave visoko gore na vrhu brda diže se moćna tvrđava. Stolac je vrlo staro mjesto. Tvrđava i grad izgrađeni su od materijala rimskih ruina. U nedaleko smještenom selu Osanić nalazi se još zidine tvrđave i dvije kule iz rimskog vremena. Mala dolina pokraj Stoca je najtoplije područje ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u cijeloj Europi. Srednja godišnja temperatura je ista kao u Džedi u Arabiji. U toku dana su stijene tako ugrijane da ih se čovjek jedva usuđuje dirati rukom, a toplotne zrake i poslije zalaska sunca čine da ni u toku noći ne dolazi svježine. Za Hercegovinu specifični mali moskiti, komarci, škorpioni i otrovne zmije se množe i uživaju u ovoj tropskoj vrućini. Nakon što je sultan Alipašu Rizvanbegovića imenovao za vezira nad Hercegovinom, Rizvanbegović se ubrzo učinio skoro neovisnim i stremio da načini svoju provinciju materijalno procvalom, zapisao je August Heimer. Uveo je uzgajanje riže u Neretvanskoj ravnici i oko Ljubuškog, zasađivao masline, štitio vinogradarstvo i nastojao da poveća uzgajanje svilene bube. U Buni je izgradio prekrasnu vilu i džamiju, a naredbe visoke porte slušao je u onolikoj mjeri koliko su se one podudarale s njegovim ličnim interesom i interesom zemlje. Kada je 1849. godine izbio novi ajanski ustanak u Bosni, Ali Paša se stavio na stranu svoje plemičke braće i zemljaka te vršio zlodjela protiv kršćana. Sultanov vrhovni zapovjednik Omer Paša, ranije viši austrijski podoficir Mikael Latas, uspio je na kraju slomiti pobunu i s kuglama i konopcem povratiti sultanov autoritet u Bosni. Nakon toga krenuo je na Hercegovinu. Ali Paša Rizvanbegović je bio dovoljno prepreden da se lično ne suprotstavi moćnom pacifikatoru, nego se privremeno zadržao kako se čini potpuno neaktivan u svojoj tvrđavi u Stocu. Omer Paša je savladao u međuvremenu njegove poslušnike i umarširao u Mostar. Nakon toga se Ali Paša pojavio u Buni i počeo pregovore. Primljen je kod Omer Paše s velikim iskazivanjem počasti i pozvan na svečani ručak u Mostar. Inače, veoma lukavi Hercegovac upao je u zamku. Dok se vozio u Mostar, marširale su turske trupe prema Buni i Stocu s obznanom narodu da je vezir zbačen i Omer Pašin zarobljenik. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. O daljoj sudbini Ali Paše Rizvanbegovića Stočevića August Hajmer saslušao je priču jednog domaćeg pisca.
Starog Alipašu, koji je zbog starosne slabosti jedva više mogao ići, spustili su na Neretvanski most i tamo ga posadili na jednoga magarca. Tako ga je vodio Omer Paša sa sobom u Krajinu, odnosno sjeverozapadnu Bosnu, gdje je marširao prema pobunjenicima. Alipaša ogorčen ovom porugom, pobunio se prema Serdar Ekremu, vrhovnom zapovjedniku. Zašto me mučiš? Ti si također Srbin, srpski sin. Ko ti je dao pravo da postupaš tako prema meni? Da, ja sam se hvatio oružja za sultana lično, tako da ti nemaš prava da me tretiraš tako, bio ti 3 puta Serdar Ekrem. Ti nečisti Srbine, pošalji me radije padišahu, da mi on sudi i ne ismijavaj me pod stare dane. Omer Paša se počeo plašiti, budući da je Ali Paša imao mnogobrojne prijatelje kod cara, kojima je on često slao velike sume novaca iz Hercegovine. Nakon što je razmislio o svemu, Omer Paša je došao do zaključka da je najbolje da ukloni Ali Pašu. U 2 sata noću čuo se jedan pucanj, a glasine su raširile da je jedna puška slučajno opalila i kugla je prošla kroz glavu Ali Paše. Tako je umro Ali Paša Rizvanbegović 20. marta 1851. Da li je to stvarno bilo tako kako ovaj muslimanski pisac kaže, ne znamo, zaključuje Hajmer. Činjenica je međutim da se Ali Paša nikad više nije pojavio, ali sjećanje na njega živi još uvijek u Hercegovini. Dok se sjedi u krčmi kraj Bunskog mosta i pije čaša izvrsnog vina, iz gazdenih vlastitih vinograda može se baciti pogled na Alipašinu drvenu u zeleno umotanu vilu, sada austrijsku kasarnu, a pita li čovjek tada neku stariju osobu u Alipaši, dobije odgovor. Gospodine, on je bio za Hercegovinu isto kao Herceg Stjepan.
Poštovani slušalci, završena je 485. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.